Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Mă bucur tare mult să începem un nou capitol, rămânând tot la pilde și parabole. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Un nou capitol în cadrul parabolelor.
Sigur că da. Vorbim tot de parabole pentru că sunt frumoase, sunt povești, sunt profunde, sunt filozofie. Iar oamenii dintotdeauna le-au folosit. Aș putea spune, cu cât avem mai multe parabole într-o lucrare sau într-un grup de oameni, cu atât mai mult dovedește că oamenii aceia sunt oameni cu o cultură bogată și le plac astfel de parabole.
Și vor să înțeleagă, pentru că parabolele ne ajută să înțelegem, sunt atât de apropiate de sufletul nostru și ne ajută să înțelegem mai bine ceea ce vrea Dumnezeu de la noi.
Parabole ne ajută să depășim subiectivismul nostru, ochelarii noștri. Pentru că de fiecare dată când cineva vrea să ne spună ce, știu eu asta, nu mă lua că povestea asta o cunosc. Mi-a mai spus-o și cu tare și cu tare. Și automat ne blocăm. Nu vrem. Dar când se spune o parabolă, ne gândim că cineva de departe, niște copaci, niște animale, și atunci nu mai opunem
rezistență. Da.
Ascultăm, gândim și chiar tragem concluzia.
Devenim interesați.
Și chiar spunem părerea noastră. Și după ce spunem toată părerea noastră, spunem, păi de fapt tu erai cu tare. Și atunci rămânem, măi, uite că m-a prins. Asta e situația, asta e realitatea. De aceea parabola este extraordinar de importantă, foarte frumoasă.
Spunem că este un nou capitol sau subcapitol al parabolelor. Parabolele din Vechiul Testament.
Da. Citind Biblia, vom găsi foarte multe parabole în Vechiul Testament. Și anticii iubeau aceste parabole, pentru că erau oameni profunzi, pentru că doreau să transmită mesaje pe o cale, să spunem așa, mai inteligentă, cu un anumit substrat. Pentru că doreau să pătrundă undeva mai adânc, unde, printr-o prezentare directă, n-ar fi reușit. Dar cu o parabolă reușeau să pătrundă acolo.
Și care este prima parabolă pe care ne-o sugerați?
Prima parabolă am intitulat-o eu, Regele Pădurii, și se găsește în Judecători, capitolul 9. Este o parabolă spusă de unul din copiii lui Gedeon, Iotam, de fapt singurul copil care a scăpat cu viață dintr-un mare dezastru, într-o acțiune criminală fără precedent, și acest copil care a scăpat cu viață, foarte curajos și foarte inteligent, îi transmite fratelui său Vitreg, ucigașul fraților săi, îi transmite această parabolă. Cu tâlc, evident, cu o învățătură profundă. Și după ce transmite această parabolă de pe un vârf de deal, evident că a luat-o la fugă ca să nu fie prins, însă parabola a fost auzită de toți oamenii.
A prins parabola.
Și a rămas în Biblie. Aceasta este minunea. Se spune că este una dintre cele mai frumoase parabole ale Vechiului Testament.
Așa că vă invit, dragi prieteni, să deschideți Cartea Judecătorilor la capitolul 9 și începând cu versetul 6, să intrăm puțin în frumusețea acestei parabole. Toți locuitorii din Sihem și toată casa lui Milo s-au strâns la oaltă și au venit de a o făcut împărat pe Abimelec, lângă stejarul sădit în Sihem. Iotam a aflat despre lucrul acesta. S-a dus și s-a așezat pe vârful muntelui Ghirizim. Și iată ce le-a strigat el cu glas tare. Ascultați-mă, locuitori ai Sihemului, și Dumnezeu să vă asculte! Copacii au plecat să ungă un împărat și să-l pună în fruntea lor. Ei au zis măslinului: împărățește peste noi. Dar măslinul le-a răspuns: să împărăsesc eu unde lemnul meu, care mi-aduce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor, ca să mă duc să domnesc peste copaci? Și copacii au zis smochinului: vino tu de împărățește peste noi. Dar smochinul le-a răspuns: să împărăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat, ca să mă duc să domnesc peste copaci? Și copacii au zis viței: vino tu și domnește peste noi. Dar vița le-a răspuns: să împărăsesc eu vinul care înveselește pe Dumnezeu și pe oameni, ca să mă duc să domnesc peste copaci? Atunci toți copacii au zis spinului: vino tu și împărățește peste noi. Și spinul a răspuns copacilor: dacă în adevăr vreți să mă ungeți ca împărat al vostru, veniți și adăpostiți-vă sub umbra mea. Altfel, să iasă un foc din spin și să mistuie cedrii Libanului. Să mergem mai departe, domnule pastor, sau să ne oprim?
Ne oprim aici.
Ne oprim aici.
Aș vrea să spun câteva cuvinte despre acest tânăr care a spus parabola. Se numește Iotam și are ca înțeles cuvântul său, numele său: Dumnezeu este perfect. Scoate în evidență credința tatălui său, Gedeon, un om care a rămas fidel lui Dumnezeu, și prin numele care le-a dat copiilor, el își a exprimat de fapt credința lui: Dumnezeu este perfect. Deci o apreciere, o înaltă calitate pe care el o avea față de Dumnezeul său.
Da.
Asta este primul lucru. În al doilea rând, Gedeon a fost rugat de oamenii de atunci să accepte să fie împăratul lor. Și Gedeon a refuzat. A spus: nu. Peste noi avem un singur împărat, pe Dumnezeu. Noi suntem conducători, judecători, viteși care să mergem la o bătălie, dar nu împărat. Împăratul nostru este doar Dumnezeu. Însă poporul nu trea acest lucru. Din mai multe motive. În primul rând, doreau să fie și ei ca toate celelalte neamuri. Să avem și noi un împărat cum au toți. Apoi își doreau un om care să le asigure paza. Împăratul trebuie să plece la război, împăratul trebuie
are
să
armată.
Se ocupe de armată, împăratul trebuie să facă, de asta e împărat. Își doreau cineva care să le asigure această pace în țară,
da.
Pace în țară. Însă, pe timpul lui Gedeon, lucrul acesta nu s-a realizat. Însă, când Gedeon a murit, el a avut un fiu, noi am spune astăzi un fiu din flori, cu o concubină din Sichem, care nu a fost acceptat în familia lui, el a rămas cu mama lui. Când tatălui a murit, el se duce la oamenii Sichemului și spune: vreți să domnească peste voi 70 de copii al lui Gedeon sau unul singur? Păi ce mai bine unul singur. Uite, eu sunt os din oasele voastre, eu sunt din mijlocul vostru, puneți-mă pe mine împărat. Atunci, oamenii din Sichem, care își doreau de mult un împărat,
au fost captivați.
Îl alege pe Abimelec și îi dau toți banii care aveau în visterie, își cumpără o trupă de mercenari și cu acești mercenari își ucide toți frații.
Frații vitregi, adică copiii buni.
Copiii buni al lui, scăpând doar Iotam. După ce i-a ucis, avea acum o mică armată, oamenii din Sichem erau de partea lui, are loc încoronarea lui Abimelec ca rege. Această încoronare are loc în fața cetății, ceea ce e foarte important că arheologii au descoperit acest loc. Deci, la poarta cetății era templul lui Baal Berit, era un templu fortificat, foarte cu ziduri și cu un turn foarte puternic. El însuși era o fortăreață, templul acesta. Nu departe de el era o înălțime, cum suntem noi obișnuiți cu înălțimile, înălțime păgână compusă dintr-un altar, unde aduceau jertfe, dintr-un stâlp de piatră, jumătate din acest stâlp încă există astăzi, găsit de arheologi, un copac, numit Copac Sfânt, unde ei își legau toate dorințele lor, rădăcini din copac s-au putut găsi în piatra de acolo și câteva vase pentru libații și pentru alte ritualuri făcute acolo. Deci în acest loc, între templul lui Baal Berit și înălțimea de la poartă, în piața aceea largă, are loc actul încoronării. Toată cetatea, toți oamenii. Și în timpul acesta solemn, o voce de pe deal, în apropiere este muntele Garizim, strigă la ei, oameni buni, oameni buni, ascultați. Oamenii ascultă. Exact ceea ce a citit dumneavoastră, această parabolă. Copacii pădurii vor să-și aleagă un rege.
Un rege. Dar o întrebare. Oamenii locului, cum au privit gestul plin de cruzime de a-și ucide frații vitregi?
Așa era vremea. Deci trăiam într-o vreme de foarte mare cruzime. Oamenii mergeau sau tu sau eu. Și vedeți, se întâmplă chiar și la Domnul Hristos. Dacă accepta să fie rege, îl puneau rege. Dacă n-a acceptat să fie rege, l-au pus pe cruce. Vedeți dumneavoastră, ăștia sunt oameni. Dacă nu faci cum vor ei, pe urmă este foarte, foarte rău. Faptul că Gedeon nu le-a îndeplinit dorința lor, deși Gedeon a făcut sacrificii mari și a scăpat de madianiți, nu era tocmai pe placul lor. Pe placul lor era să fie unul care... Deci traducerea care o a folosit dumneavoastră Cornilescu nu este corectă când spune să domnesc peste voi. Cuvântul original nu este să domnesc, să mă clatin peste voi. Adică să mă mișc în dreapta și în stânga. Ceea ce duce la ideea că regele care este ales de către popor trebuie să îndeplinească dorințele tuturor.
Da.
Unul vrea cu tare, facem așa. Unul vrea cu tare, facem și așa. Și trebuie să se clatine, să fie la dispoziția tuturor. Și cam acest lucru se întâmplă cam totdeauna. Vrei să te mai aleagă? Vrei să fii plăcut? Zi și ca ala, și ca celălalt și încearcă să te strecori printre toate ideile. Ei, din acest motiv, Gedeon și copiii lui n-au fost iubiți pentru că erau oameni de principii, iar Abimelec, un om fără morală, fără principii, și tu ești bun, și tu ești bun, a fost ales. Asta e realitatea.
Trebuie să înțelegem ceva din măslin, smochin și vița de vie?
Sigur că da.
Toate au. Da.
Deci, primele trei copaci care au fost rugați să devină rege, mai întâi a fost măslinul. Măslinul este probabil pomul cel mai răspândit în Israel.
Pe baza
toate dealurile, peste tot, întâlnești măslin. Din măslin se face unde lemnul, care este foarte valoros. Era un produs principal pentru export și principal pentru consumul din țară. Ca aliment, ca medicament, ca combustibil pentru iluminat, foarte multe întrebuințări. Așa că măslinul, copacul cel mai important, este rugat să devină rege. Măslinul foarte frumos spune, eu am o misiune atât de frumoasă, sunt foarte mulțumit de ce fac eu, le ofer oamenilor unde lemnul meu, nu vreau să mă clatin peste copaci, adică nu vreau să fiu bătut de toate vânturile, și ca ala, și ca ala, și ca ala. Eu am o poziție frumoasă și nu
rămân
aici. Ei, comentatorii spun că măslinul îl reprezintă pe Gedeon, care a fost rugat să devină rege. Și a spus, nu, eu sunt doar un eliberator, în limba ebraică un gibor, un viteaz care și-a pus viața în pericol să salveze poporul. Nu vreau să devin altceva. Dacă mai este încă o situație de criză, o să merg încă o dată și o să-mi pun viața în pericol să vă salvez. Dar nu vreau să fiu rege. Deci, acesta ar fi măslinul. Ar fi bătrânul Gedeon, om de valoare, om capabil, om cu greutate, nu-i trebuia funcția de rege.
Smochinul.
Smochinul, comentatorii spun că ar reprezenta copiii lui Gedeon. Nu avem o dată clară ca să ni se spună precis că au venit la ei și i-au rugat, haideți unul dintre voi să fiți rege, dar se subînțelege acest lucru. Prin faptul că locuitorii Sihemului l-au ales pe băiatul lor de acolo, tot un copil al lui Gedeon, l-au ales rege.
Ar fi vrut să rămână
în
familie.
Însemnează că și alții ar fi fost rugați sau ar fi putut să devină regi, dar ei au mers pe linia tatălui lor. Dacă tatăl nostru a refuzat, cum să alegem noi? Rămânem niște oameni în popor, de folos poporului, sărim să-i ajutăm, vrem să judecăm corect, dar nu vrem să fim rege.
Ei au refuzat, fiind convinși că doar Dumnezeu poate să-i conducă în
exact,
toate.
Exact. Deci un om credincios știa că teocrația semnează Dumnezeu conduce, nu omul, Dumnezeu. Și Dumnezeu când conduce, el îl cheamă pe un om, du-te acum și luptă-te acolo, îl cheamă pe altul, du-te și spune-le oamenilor acest lucru. Deci ei erau pregătiți ca să îndeplinească ce le cere Dumnezeu. Nu ca ei să devină dictatori și să le poruncească celorlalți ce să facă. Socoteau că este chiar un păcat, un sacrilegiu, să accepte funcția de rege care o vedeau doar în dreptul lui Dumnezeu.
E mare lucru ca generația tânără, copiii, să nu fie prinși de orgolii și de mândrii și să rămână la poziția modestă a tatălui. Pentru că de obicei tinerii vor mai mult, vor altceva, vor faimă.
Se pare că au fost educați bine.
Da.
Gedeon le-a spus, le-a explicat foarte mult acest lucru și băieții aceștia au mers pe urmele tatălui. Nu avem niciun cuvânt rău despre ei, nici bine nu știm prea mult, dar se vede că ei au rămas pe linia tatălui.
Și vița de vie.
Vița de vie este puțin mai dificil de interpretat cui să se aplice, pentru că la măslin și la smochină avem cele două. Vița de vie este un simbol al poporului evreu în întregime și poporul evreu în întregime era un popor care trebuia să-l accepte ca rege doar pe Dumnezeul lor. Ei să se bucure că aveau un rol important, un rol de a-l bucura pe Dumnezeu, de a fi de folos, de a avea o menire în lume. Deci ceea ce eu fac și ceea ce eu sunt
contează
este mult mai
important
decât funcția pe care o am.
Asta e important, că ei și-au dat seama că este o funcție onorifică. Pe când ei ceea ce fac este într-adevăr important.
Valoros.
Unul uleiul, smuchin.
Un lucru valoros.
Da. Da.
Valoros. Deci discutăm între valoare și orgoliu.
Fond și fără fond.
Da,
fără...
da, da.
Și iată că cineva acceptă slujba, acceptă onoarea de a deveni rege.
Spinul.
Spinul.
Autorii spun că acceptarea spinului poate fi sau un fel de glumă sau un fel de batjocură. Adică așa subtil, știi, lovit pe la spate, știți? N-a vrut cu tare, n-a vrut cu tare, n-a vrut cu tare, dar spinul vrea. E o batjocură.
Normal.
Noi avem în limbajul nostru, știi, o anumită categorie de oameni care când nu vrea nimeni să facă ceva, ăsta acceptă.
Asta vrea sigur.
Și întotdeauna asta apare ca omul rău în societate. Spinul acceptă, dar spinul pune două condiții. Aici este ironia parabolei. Zice, dacă vreți ca eu să fiu rege, voi trebuie să vă veniți și să vă plecați sub crengile mele. Acum, spinul nu e un copac, e o tufă
un
de
arbust.
2 da, metri da. Maxim. Și crengile lui sunt până la pământ. Dacă vrei spine să te prezi sub crengile, te umpli de țepi, te înțepi tot. Deci, dacă voi să mă alegeți pe mine ca rege, atunci va trebui să suportați consecințele atare, să vă înțepați de mine.
Era o batjocoră treaba.
O batjocoră. În al doilea rând, zice, să vă adăpostiți la umbra mea. Vespinul nu are frunze mari, are niște frunze micuțe.
Și arde primul.
Și nu creează o umbră. Un pic de. Deci nu te poți adăposti pe un soare torid la umbra unui spin, că nu câștigi nimic. Deci atât a te pleca sub crengile lui, cât și a te adăposti la umbra lui, era un nonsens.
Da.
Era o batjocură. Dar spinul, vedeți, prin faptul că nici nu are nicio valoare, vrea să-i umilească și pe ceilalți. Aceasta este, de fapt, ironia de fond a parabolei. Cel care n-are nicio valoare, dar vrea să devină rege, devine la urmă de tot o batjocură și un chin pentru toți ceilalți. Așa că trebuie să fii foarte atent, e o ironie la adresa Sihemului. Voi ați ales un rege, dar pe cine ați ales rege? Un spin. O să vă înțepe și nu o să găsiți nicio umbră la adăpostul acestui spin. Asta era ironia parabolei.
Alegerii.
Da.
Să mergem mai departe atunci la versetul 16. Acum, oare cu adevărat și cu toată curăția ați lucrat voi făcând împărat pe Abimelec? Ați arătat voi bunăvoință față de Ierubal și de casa lui? V-ați purtat voi oare cu el potrivit cu slujba pe care v-a făcut-o? Căci tatăl meu s-a luptat pentru voi și a pus viața în primejdie și v-a izbăvit din mâna lui Marian. Și voi v-ați ridicat împotriva casei tatălui meu, i-ați ucis fiii 70 de oameni pe aceeași piatră și ați făcut împărat peste locuitorii din Sihem pe Abimelec, fiul roabei lui, pentru că este fratele vostru. Dacă în adevăr și cu toată curăția v-ați purtat voi astăzi față de Ierubal și casa lui, bine, Abimelec să fie bucuria voastră și voi să fiți bucuria lui. Dacă nu, să iasă un foc din Abimelec și să mistuie pe locuitorii din Sihem și casa lui Milo. Și un foc să iasă din locuitorii Sihemului și din casa lui Milo și să mistuie pe Abimelec. Iotam s-a dat în lături și a luat-o la fugă. S-a dus la Abeer, unde a locuit departe de fratele său, Abimelec. Două blesteme cumplite.
Care s-au împlinit. Deci, morala parabolei este, când un om nu are nicio valoare, deci nu are nimic important în el, dar își dorește să ajungă rege, rezultatul va fi dezastru. Un foc să iasă din Abimelec și să mistuie totul. Vara, pe dealurile Israelului, se dau foc la ierburile uscate și la spini ca să curețe terenul. Și ard totul ca să curețe. În 3 ani de zile, exact asta s-a întâmplat. Oamenii din Sihem s-au certat cu Abimelec și Abimelec i-a bătut, i-a învins și a omorât o mare parte din ei. Pe urmă, când a trecut la următoarea cetate să lupte și împotriva acelea, că și aceea s-a răscoat împotriva lui, o femeie a aruncat o piatră din vârful turnului, drept în capul lui Abimelec, și a murit ucis de o femeie. Adică a murit într-un mod
rușinos,
da. Umilitor. Iată cum blestemul lui Iotam, focul care se iasă din spine, a ieșit și a pedepsit și pe unii și pe alții. Parabola este foarte, foarte profundă și spune să ai o valoare în tine însuți și să oferi ceva oamenilor care să le aduci bucurie și nu să-ți dorești o funcție nefiind capabil să o duci la capăt.
Domnule pastor, ce au înțeles oamenii din tot ceea ce s-a întâmplat? Pentru că a fost o tragedie până la urmă.
Oamenii n-au înțeles atunci, dar gândiți-vă că peste 3 ani au înțeles. Vai, a avut dreptate băiatul ăla. Uite ce s-a întâmplat.
Vedeți? L-am ales pe ăsta și
noi
uite.
Trebuie să avem răbdare, pentru că de foarte multe ori cuvintele noastre nu sunt apreciate atunci când le spune, dar în timp ele își dovedesc valoarea.
Da.
Așa că este important să ai o valoare în tine, să produci ceva, ulei, dulceață,
ceva care
este util.
Să le folosească
și
oamenii.
Acesta este mult mai important decât să-ți dorești o funcție și să nu fii vrenic de ea, să nu fii capabil să o duci la capăt. Asta e lecția parabolei.
Dacă am înțeles, după 3 ani rămâne de văzut în faptele care s-au derulat. Important este să înțelegem noi acum și să însemne atât de mult pentru noi încât să facă o schimbare în viața noastră.
Doar un simplu exemplu, cel mai mare arheolog al Israelului, Igael Yadin, la un moment dat a fost rugat să devină prim-ministru. Și a devenit prim-ministru vreo jumătate de an. O grămadă de probleme, conflicte și a trebuit să se retragă nu tocmai foarte
onorific,
frumos.
Da.
Și toți colegii lui zice, băi, de ce te-ai băgat în mizerie? Nu erai tu arheolog și nu ți era bine? Ce te-ai cuburut
în
mizerie?
Ce ți-a trebuit? Faci politică.
Și a rămas proverb între ei, exact ca această parabolă. Un om care are o valoare, nu se acceptă ușor să fie un conducător.
Un legănător.
Da.
Peste
să
alții.
Să bată în toate vânturile, să-l ducă în toate părțile.
Vă mulțumesc, domnule pastor, este o lecție foarte bună pentru noi și sper ca toți ascultătorii noștri să fi înțeles și să fi meditat la cât de bun este Dumnezeu și cum ne transmite tot ceea ce avem noi nevoie pentru a trăi lângă El. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, numai bine!